Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigali i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota 8. oktobar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom, posle pregleda vesti, govorit ćemo o zdravlju i dobrobiti ljudi u svetlu nove SBS-ove inicijative Vodite računa o svom zdravlju. Tema je alkoholizam i načini na koje možemo pomoći bliskim i dragim ljudima koji pate od ovog vida zavisnosti. Čućemo i izveštaj iz Srbije, da li se i kako se ove jeseni u domaćinstvima priprema zimnica, a donosimo i izveštaj sa izložbe umetničkih dela čuvenog srpskog slikara Save Šumanovića. U današnjoj emisiji i opširan izveštaj o kulturnim dešavanjima širom Australije. Ostanite sa nama narednih sat vremena, sledi pregled vesti. Novi Južni Wales je danas na udaru jake kiše, na snazi preko 60 upozorenja na poplave. Ruske vlasti pripremaju svoje građane za moguću upotrebu nuklearnog oružja, izjavio Zelenski. Hrvatska stopirala naftovod prema Srbiji, Iran spreman da isporuči neophodne količine nafte i gasa Beogradu. Stanovnici delova Novog Južnog Velsa upozoreni su da se pripreme za dan opasnosti ove subote, pošto jaka kiša i danas nastavlja da pada širom ove države. Trenutno je na snazi preko 60 upozorenja na poplave, a vlasti upozoravaju i na aktiviranje potencijalnih klizišta. Biro za meteorologiju apeluje na oprez jer se kišni front kreće od centralnog Novog Južnog Velsa ka priobalnom delu, a očekuje se da će sa sobom doneti intenzivne padavine i moguće bujice i poplave. Predviđa se da će intenzivna kiša trajati najmanje 6 sati i da će najjače pogoditi centralne visoravni, region Hunter i širu oblast grada Sidneja. U ovim delovima moguće je da padne i do 70 mm kiše tokom dana. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je da ruski zvaničnici počinju da pripremaju društvo u svojoj zemlji za moguću upotrebu nuklearnog oružja. Govoreći za BBC, Zelenski je rekao da veruje da Rusi nisu spremni da upotrebe nuklearno naoružanje, ali da počinju da govore o tome. Na pitanje novinara Johna Simpsona na šta misli pod pripremanjem društva na upotrebu nuklearnog oružja, Zelenski je ponovio da Rusi još ne znaju da li će ga iskoristiti ili ne, te da smatra da je opasno čak i govoriti o tome. Ukrajinski predsjednik je također pokušao da razjasni svoje prethodne komentare za koje kaže da su pogrešno protumačeni. Dan ranije Zelenski je uzbunio mnoge, rekavši da želi preventivni udar na Rusiju kako bi je sprečio da upotrebi nuklearno oružje. Međutim, kako je sada pojasnio, mislio je na preventivne sankcije, a ne na vojni napad na Rusiju. Za to vreme u Rusiji je uz vrlo malo pompe obeležen 70. rođendan predsjednika te zemlje Vladimira Putina. Također postoje naznake da se otkrivaju ključni delovi njegove invazije na Ukrajinu i da izazivaju sve više kritika unutar Rusije. Pre samo nedelju dana Putin je održao govor na velikom skupu na Crvenom trgu, kojim je proglasio aneksiju skoro petine ukrajinske teritorije, odnosno 4 regije koje se većim delom nalaze pod ruskom kontrolom i u kojima je održan referendum o prisajedinjenju Rusiji. Nobelova nagrada za mir dodeljena je aktivistima za ljudska prava iz Ukrajine, Rusije i Belorusije. Ovim je, smatraju stručnjaci, upućena snažna poruka međunarodne zajednice kojom se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu. Nobelova nagrada dodeljena je beloruskom aktivisti Aležu Bjaljackom, ruskoj organizaciji Memorial i ukrajinskoj grupi Centar za građanske slobode. Luka Švjontek sa Univerziteta Novog Južnog Velsa rekao je za SBS da bi ovogodišnja Nobelova nagrada za mir mogla da ima moć da podstakne geopolitičke promjene. Švjontek smatra da će ovo jačati organizacije civilnog društva u Belorusiji i Rusiji, što je jedan od ciljeva ovogodišnje dodele. To je i šef Norveškog Nobelovog komiteta prilično eksplicitno najavio, rekavši da će nagrada podstaći grupe civilnog društva u tri zemlje da odigraju svoju ulogu i promovišu one vrednosti koje su protiv agresije. Hrvatska i još nekoliko članica Europske unije izbacile su iz prvobitnog teksta 8. paketa sankcija Rusiji izuzeće transporta ruske nafte na Zapadni Balkan, prenosi Večernji list. Prvobitno je predviđen izuzetak od sankcija, odnosno planirano je da se dozvoli transport ruske nafte iz hrvatske luke Omišalj naftovodom Janaf do Pančeva. Međutim, nakon intervencije nekoliko članica Unije, među kojima i Hrvatska, to nije učinjeno i Srbija više neće dobijati rusku naftu ovim putem. Večernji list kao jedan od razloga navodi to što Srbija već uvozi dovoljno neruske nafte, pa zabrana neće naneti veliku štetu. Drugi razlog je neusklađivanje Srbije sa politikom Europske unije, odnosno neuvođenje sankcija Rusiji. Hrvatska je sebe izuzela od sankcija na uvoz iz Rusije u okviru posljednjeg paketa sankcija i zato ne treba da govori o principima i moralu, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić po povratku sa samita Evropske političke zajednice u Pragu.
Tek sinoć sam saznao oko ponoći, pred ponoć kad smo ulazili u avion, da je Hrvatska i sebe izuzela. Dakle, oni imaju neke posebne potrebe za svoju rafineriju, pa su i sebe izuzeli iz nabavljanja, iz nabavke, ne znam, nekakvog lubrikanta, nekakvog ulja posebnog koji im je potrebno od ruske strane. Dakle, oni su sebi dali za pravo da pomažu Rusima, da plaćaju nešto Rusima, ali su pokušali ili daju sebi dodatno za pravo da to Srbiji oduzme. Vi znate, Evropska komisija je donela bila odluku da mi budemo izuzeti. Dakle, nema mi ovdje šta da se ljutimo na Ursulu von der Leyen i Evropsku komisiju, ona je donela odluku bila da mi budemo izuzeti. A onda na predlog Hrvatske uz podršku još dve članice su shvatili da nemaju, kako kažu, konsenzus po tom pitanju, pa su to skinuli.
Vučić kaže da je Srbija već donela odluku o dugoročnom uvozu nafte i gasa, koju će predsjednik države saopštiti danas. Vučić je istakao da je Srbija plaćala 45 do 48 miliona evra godišnje za korišćenje naftovoda Janaf i da će sada preduzeti druge korake radi obezbeđivanja snabdevanja naftom. Iran je spreman da svoje rezerve nafte i gasa stavi na raspolaganje Srbiji, poručio je zamjenik ministra spoljnih poslova i Irana Ali Bagheri prilikom zvanične posete Beogradu. Bagheri je u intervju za RTS istakao da su odnosi dve zemlje veoma dobri.
Odnosi Srbije i Irana su veoma dobri i konstruktivni. Iran je spreman da obezbedi potrebne energente, naftu i gas za prijatelje u Srbiji. Na osnovu vaših potreba vidjet ćemo kako da to realizujemo. Ako već postoje dovoljni kapaciteti, to ćemo odmah dostaviti, a pomoći ćemo i srpskim prijateljima da pripreme potrebne kapacitete za energente iz iranskih izvora.
Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana izjavio je da su glavni ciljevi njegovog dolaska pripreme posete iranskog ministra spoljnih poslova Beogradu i posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Iranu početkom sljedeće godine. Bagheri je rekao da je Iran kao zemlja koja posjeduje zbirno najveće rezerve nafte i gasa u svetu spreman da pomogne prijateljima iz Srbije. On je dodao da Iran i Srbija imaju razvijene odnose u svim oblastima, kao i bliske stavove po regionalnim i međunarodnim pitanjima. Bagheri je podsjetio da su Iran i Srbija od početka krize u Ukrajini zauzeli stav da su protiv rata, da rješenje treba da budu razgovori i da poštuju teritorijalni integritet i suverenitet međunarodno priznatih zemalja. Ukazujući na to da su Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku uvele sankcije zemljama koje su, kako kaže, glavni snabdevači naftom u svetu, Iranu, Rusiji i Venecueli, Bagheri primećuje da je Evropska unija izuzela neke evropske zemlje od primjene sankcija Rusiji, ali da to nije učinila sa Srbijom. Za to vreme u Iranu je objavljen izveštaj sa autopsije 22-godišnje Mahse Amini, koja je umrla u pritvoru iranske policije za moral. Iako se prvobitno tvrdilo da je ona preminula od posljedica zadobijenih udaraca po glavi i udovima, autopsija je smrt povezala sa postojećim stanjem. Naime, u izveštaju iranskih vlasti se navodi da je uzrok smrti ranija operacija tumora na mozgu. Smrt Mahse Amini izazvala je višenedeljne proteste u Iranu i širom sveta. Ona je uhapšena u Teheranu 13. septembra zbog neprikladne odeće jer je previše opušteno nosila hidžab, a preminula je 3 dana kasnije u pritvoru. A za kraj pregleda vesti informacija da će Liverpool biti domaćin pesme Eurovizije iduće godine. Ovo pravo obično pripada zemlji koja je pobedila na prethodnom takmičenju, ali s obzirom na to da je ove godine to bila Ukrajina, zbog rata u toj zemlji domaćin je promenjen. Kandidat za organizaciju bio je škotski grad Glasgow, ali je prednost ipak dobio Liverpool. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 64 američka centa, 65 eurocenti, 57 britanskih penija i 76 srpskih dinara 84 pare. Oblačno i kišovito vreme i danas je na jugoistoku Australije. U Sidneju se sutra očekuje postepeno slabljenje padavina, ali i pad temperature na svega 17 stepeni. Pljuskovi će biti u Kamberi uz najviše 15, dok se za Melbourne predviđa suvo uz povremenu oblačnost i maksimalnih 15. U Hobartu sutra oblačno i 14, u Adelaidu promenljivo i 17, a u Perthu povremena oblačnost i 22. Za nedelju se u Brisbaneu najavljuju pljuskovi i 25, a u Darwinu moguće nevreme uz maksimalnih 34 stepena. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 8. oktobar 2022. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. A posle najvažnijih vesti dana sledi pregled sportskih informacija. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Astani pošto je pobedio Rusa Karena Hačanova sa 6-4, 6-3. U borbi za finale Novak će večeras odmeriti snage sa još jednim Rusom Danilom Medvedevim koji je eliminisao Španca Bautistu Ahuta. U drugom polufinalu u glavnom gradu Kazahstana igraće Grk Stefanos Cicipas i Rus Andrej Rubljov. Cicipas je pobedio Poljaka Hurkača dok je Rubljov bio ubedljiv protiv Francuza Manarina kojem je prepustio samo 3 gema na meču. Utakmicom između Melbourne City-a i Western United-a sinoć je počela nova sezona Australijske A lige. Na startu City je u reprizi velikog finala iz maja ove godine pobedio aktuelnog šampiona rezultatom 2-1. Domaći su poveli autogolom defanzivca United-a Lea Lacroix, a na 2-0 je povisio McLaren. U posljednjem minutu poraz prvaka države ublažio je mladi Nikolas Milanović. U okviru prvog kola A lige danas se sastaju Brisbane MacArthur, Central Coast Newcastle i Sydney Melbourne Victory. U nedelju igraju Wellington Adelaide United i Wanderersi protiv Perth Gloria. Na ovom meču bi za tim iz zapadnog Sidneja trebalo da debituje srpski fudbaler Miloš Ninković, koji je u pauzi između 2 sezone prešao u Wanderers-e iz redova gradskog rivala Sidneja. Srpski predstavnici u evropskim kupovima zabeležili su pobede u 3. kolu takmičenja po grupama. Crvena zvezda je u Ligi Evrope nadigrala mađarski Ferencvaros u Beogradu i slavila sa 4-1, dok je Partizan u okviru Lige konferencije priredio iznenađenje u Nemačkoj pobedom nad ekipom Kelna od 1-0. Partizan je sada lider u svojoj grupi sa istim brojem bodova kao Nica. S druge strane, Crvena zvezda je napredovala na 3. poziciju u grupi Lige Evrope i oživela svoje šanse da se plasira u 1/8 finala. Zvezda je inače sa 4 postignuta gola protiv Ferencvaroša ušla među 10 najefikasnijih timova u istoriji Lige Evrope. Kako je saopšteno iz Beogradskog kluba, Zvezda je sada na 10. mestu sa 249 postignutih golova u ovom takmičenju. Najefikasniji tim u istoriji Lige Evrope je londonski Tottenham sa 315 golova, drugo mesto dele Inter i Briž sa po 297. Više golova od Zvezde postigli su još samo Sporting iz Lisabona, PSV Eindhoven, Sevilla, Roma, Ajax i Anderlecht. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Tajland sa 3-0 u meču pretposlednje kola grupne faze takmičenja na svetskom prvenstvu u Poljskoj i Holandiji. Srbija je tako nastavila niz pobeda i obezbedila prvo mesto u grupi sa maksimalnim učinkom. Srpske odbojkašice su se još ranije plasirale u četvrtfinale, a drugu fazu takmičenja završit će večeras utakmicom protiv Turske. Košarkaši Sydney Kingsa zabeležili su i drugu pobedu na startu sezone u australijskoj NBA ligi. Na domaćem parketu savladali su Brisbane Bullets-e sa 100:90. Dejan Vasiljević je u pobedničkom timu zabeležio 5 poena, isto toliko skokova i 4 asistencije. Sigurni na domaćem terenu bili su i Illawarra Hawksi koji su nadigrali Phoenix iz Melbourna sa 85:72. Daleko teže do pobede došli su Breakersi sa Novog Zelanda 71:65 protiv tasmanijskih Jack Jumpersa. A sinoć je počelo i nadmetanje u košarkaškoj Evroligi. U prvom kolu Crvena zvezda je poražena u gostima od turskog Efesa rezultatom 72:59. Drugi predstavnik Srbije, Partizan, koji se posle 9 godina vratio u elitno takmičenje, izgubio je u Berlinu od Albe sa 100:84. U narednoj rundi, idućeg petka, Zvezda u Beogradu dočekuje Panathinaikos, a Partizan dan kasnije gostuje španskoj Baskoniji.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Predstojećeg ponedeljka 10. oktobra SBS će zvanično pokrenuti inicijativu pod nazivom Vodite računa o svom zdravlju. Mind Your Health nudi informacije i resurse o očuvanju zdravlja i dobrobiti koje možete pronaći na internet adresi sbs.com.au/mindyourhealth. Ovoj inicijativi je posvećena i današnja epizoda serijala Vodič za doseljenike, u kojoj ćemo govoriti o alkoholizmu, odnosno opasnostima i rizicima kojima osobe koje često konzumiraju alkoholna pića izlažu i sebe i ljude u svom okruženju. Chiara Pacano je istraživala na koje sve načine možemo da identifikujemo da li je neka nama bliska osoba razvila zavisnost od alkohola i kako možemo da pomognemo. Prema podacima Australijskog biroa za statistiku iz marta ove godine, svaka četvrta osoba starija od 18 godina konzumirala je više od 10 standardnih pića sedmično u periodu 2020-2021. Drugim rečima, četvrtina odraslih je premašila nacionalne smernice za konzumaciju alkohola. Međutim, postavlja se pitanje u kom trenutku piće postaje problem i kako možemo znati da li nama bliska osoba pati od hronične bolesti, alkoholizma. Helen Gillis je izvršna direktorka organizacije Al Anon Family Groups Australia, mreže koja podržava porodice i prijatelje alkoholičara. Ona kaže da su promjene raspoloženja i promjene ponašanja neki od znakova da je osoba možda razvila zavisnost od alkohola. Gillis kaže da su ključne promjene u ponašanju koje se mogu razlikovati od osobe do osobe. Često se ljudi fizički menjaju, njihovo raspoloženje se također brzo menja, lako mogu da postanu nervozni, razdražljivi i uznemireni, mogu postati i tajnoviti, skloni svađama i udaljeni. Dakle, ne postoje jedinstvena ponašanja koja ukazuju na problem, ali smo skloni da smatramo da alkoholičari lako i često menjaju raspoloženje. Eleanor Costello je menadžer u Fondaciji za alkohol i droge, vladinoj organizaciji koja ima za cilj da minimizira štetu uzrokovanu upotrebom alkohola i narkotika. Ona kaže da na alkoholizam mogu da ukazuju i pokazatelji kao što su nedostatak energije i slab apetit. Možda ćete primetiti razliku u nivou energije i angažovanja u stvarima koje su ranije bile veoma važne kao što su posao ili škola. Često se dešava da se ljudi ponedeljkom jave da su bolesni i da neće doći na radno mesto. Međutim, nije uvek lako identifikovati da li neko zaista ima problem sa pićem, jer možda i dalje može da radi i živi na izgled normalnim životom, kaže Helen Gillis. Postoje veoma profesionalni ljudi koji obavljaju svoj posao i izgledaju prilično funkcionalno, iako imaju veliki problem sa zavisnošću od alkohola, ali i promjene u ponašanju su i kod njih uočljive, mogu biti savršeni na poslu, ali kada dođu kući možda neće biti prijatni za komunikaciju. Alkoholizam je bolest koja se razvija dugotrajnom i učestalom upotrebom alkoholnih pića. Napreduje kroz 5 faza. Počinje povremenim opijanjem i mogućim maltretiranjem drugih osoba, a zatim prerasta u povećano i problematično opijanje koje se pretvara u zavisnost od alkohola. Zavisnost znači da potreba za pićem postaje rutina te osobe. Uprkos tome što je svesna štetnih efekata, osoba obolela od alkoholizma više ne može da kontroliše količinu i učestalost konzumiranja pića. Ostali pokazatelji uključuju i rast tolerancije na alkohol i simptome povlačenja u sebe. Zavisnost je posljednja faza alkoholizma kada piće samo po sebi nije više zadovoljstvo, već fizička i psihička potreba, kaže Eleanor Costello. Pošto alkoholičari nerado pričaju o svom problemu, pre nego što se pokrene ovo pitanje sa njima, važno je da porodica ili prijatelji dobiju stručna uputstva. Pre nego što počnete da pomažete bliskoj osobi, potražite pomoć za sebe, kaže Costello. Postoji mnogo vidova podrške i uputstava oko toga kako pristupiti problemu. Šta da radim, koja pitanja da postavljam, kako da se ne uznemiravam. Samo su neka od bitnih pitanja na koja treba potražiti odgovore, pogotovo što možete i vi postati uznemireni jer vam je stalo do te osobe. Za neke ljude prekomerna konzumacija alkoholnih pića povećava verovatnoću da će postati veoma emotivni, ljuti ili agresivni. Eleanor Costello kaže da je zato važno najpre osigurati bezbednost bliskih osoba koje bi mogle da dođu u opasnost, pošto se u ovakvim situacijama neretko dešavaju slučajevi porodičnog nasilja i drugih vidova agresivnog ponašanja. Ukoliko do toga dođe, važno je odmah pozvati hitne službe na telefonski broj 000. Alkoholizam je progresivna bolest i pogoršava se ukoliko se ne leči, ističe Helen Gillis. Alkoholizam može da uništi živote i ne završava se dobro za većinu ljudi. Ako neko zna da ima problem s alkoholom u ranoj fazi i uradi nešto povodom toga, to je najbolji mogući scenario. Ali, nažalost, alkoholizam je progresivna bolest i svaki put kad alkoholičar popije piće, stanje se pogoršava. Stanje se kreće spiralno naniže, a na isti način može da se odrazi i na porodice. Traženje podrške u ranim fazama problema može pomoći u ostvarivanju dobrog ishoda. Također, Eleanor Costello upozorava da može biti opasno za alkoholičare ako prestanu da piju bez medicinske podrške. Također, Helen Gillis kaže da je važno da porodice traže stručnu pomoć i za sebe. Time neće pomoći samo sebi, već mogu i da podstaknu zavisnika da počne lečenje ili da ga nastavi kada vidi da su i njemu bliske osobe u problemu. Ukoliko vam je potrebna pomoć, možete pozvati savjetodavnu službu Al-Anon na 1300-252-666, Lifeline na 13-11-14 ili 1800 Respect na broj telefona 1800-737-732. Za podršku mentalnom zdravlju pozovite Beyond Blue na 1300-22-4636. Bila je to još jedna epizoda Vodiča za doseljenike. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Jesen je oduvek bila godišnje doba kada se u Srbiji uz nabavku ogreva uveliko priprema i zimnica. Da li je tako i sada i kakve su cene voća i povrća na pijacama, a samim tim da li se isplati kuvati džemove ili ajvar ili se domaćice radije odlučuju da kupe gotovu zimnicu? O situaciji u Srbiji ove jeseni više će nam reći Mija Nikolić.
Mija, dobar dan. Da li još uvijek žive stari običaj spremanja zimnice ili se to polako menja i u Srbiji?
Kratka anketa na Paliluskoj pijaci pokazala je da je danas knjiga spala na svega nekoliko slova. Za veliku većinu zimnica podrazumeva sok od paradajza, ajvar ili pinđur, turšiju, poneku salatu i kiseo kupus. Raritet kao što je ljuta boranija retko koji pominje. Kako stvari stoje za širok gamu proizvoda nema se vremena, volje, možda mašte i znanja, ani prostora za skladištenje. Onaj nekadašnji spisak redukovanja i zato što je danas ponuda svežeg povrća obilna tokom cele godine, iako to povrće u doba kad mu ovde vreme nije, samo po obliku i boji podseća na ono što trgovci tvrde da jeste. Takođe, decenijama unazad ima podosta proizvođača konzerviranog povrća, soka od paradajza i vara, ne baš preširoke palete raznih salata, krastavčića. Unazad nekoliko godina na pijacama se može kupiti i takozvana gotovanska zimnica. Domaći ajvari, kečap, cepkana i kisela, peckana, peglana, paprika.
Pa koliko košta ta gotovanska zimnica? Je li skuplja od one koja se priprema? Ajde recimo ono što svi volimo, ajvar. Koliko košta tegla ajvara, na primjer?
Tegla ajvara je prošle jeseni i zime bila 800 dinara. Očekuje se da će sad biti skuplja. Visoke cene prodavci pravdaju kvalitetom za koji lično garantuju. Istu zimnicu vele koriste i oni i eto, ništa im ne fali.
Da li uprkos ovim gotovanskim zimnicama ljudi još uvijek pripremaju i sobstvenu? I da li su te gotovanske kvalitetne ili ne?
Uprkos svemu ovome i dalje je podosta onih koji u jesen pristupaju ovom važnom poslu. Neki zimnicu pripremaju iz čisto ekonomskih razloga da bi uštedeli, drugi imaju višak plodova koji su sami proizveli, treći iz gastronomskih razloga ili prosto po inerciji, to jest jer su po opredeljenju ili zbog zdravstvenih razloga pobornici hrane s manje hemijskih dodataka, bilo u uzgoju, bilo u pripremi. Kao razlog za samostalno spremanje zimnice navodi se i ono naše, hoću da znam šta jedem, to jest ko zna šta sve stavljaju u teglu, pri čemu misle na prehrambenu industriju. Reč je, kako ističu stručnjaci, o predrasudi, jer iako se nekad možda i nije štedelo na konzervansima, niti se u nedostatku konkurencije vodilo računa o kvalitetu, industrijska zimnica se, kažu, danas isključivo pasterizuje, ako ništa drugo pod prinudom strogih propisa ekološki osvešćene Evrope, koja je domaćoj prehrambenoj industriji ciljano tržište, na koje nekolicina naših proizvođača uspešno izvozi. No pored visokog kvaliteta potvrđenog na međunarodnim sajmovima i izložbama, njihovi proizvodi imaju jednu ozbiljnu manu, a to je paprena cena. Istu falinku imaju i domaći proizvodi koji se već nekoliko godina prodaju na pijacama, ali i preko preporuka, zatim na improvizovanim tezgama pored puta gde se nude uz tegle sa medom, domaćom rakijom i ostalim poljoprivrednim proizvodima. I bez obzira na visoke cene, kupaca ima, i to zadovoljnih, redovnih, višegodišnjih.
A Mija, čitala sam nedavno da su domaćice u seoskim sredinama vrlo uspešne u smislu malog biznisa kada je u pitanju pravljenje zimnice, posebno i vara, jel tako?
Septembar je mesec koji već godinama predstavlja pogodno vreme za mali kućni biznis. Pravljenje omiljene srpske zimnice, a i vara, od koga može jako dobro da se zaradi. Žene iz sela u okolini Leskovca kažu da dugo ovako organizuju sezonsku porodičnu zaradu, već imaju stalne mušterije koje su sigurne da im prodaju dobru zimnicu. Iako one tvrde da zarada zavisi od toga koliko je godina dobra za poljoprivredu ili nije i ne iznose cifre, stručnjaci ističu da je pravljenje ajvara u domaćim uslovima unosan biznis, jer se po tegli koja se kasnije prodaje na pijaci zarađuje i do 3 puta više novca nego što je utrošeno.
Mi ovdje u Australiji većinom se ne isplati praviti zimnicu zbog skupih namirnica. Kakva je situacija u Srbiji u tom pogledu?
Što se tiče situacije ove jeseni, domaća štampa prenosi da se Beograđanima ne isplati da prave zimnicu. Blic naime istražuje kome će tegla biti najjeftinija, kome najskuplja i navodi da su u pojedinim našim gradovima paprika i paradajz dostigli rekordne cene od 200, odnosno 150 dinara po kilogramu. Samo za po 1 kilogram 6 vrsta namirnica za zimnicu Beograđani treba da izdvoje 700 dinara. Ali podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da prestonica po cenama povrća za zimnicu nije najskuplja. Naime, paprike, najtraženiju robu u ovo doba godine u Srbiji, trenutno najskuplje plaćaju Valjevci, 200 dinara za kilogram, što je duplo više nego Leskovčani i Vranjanci, dok je za 150 dinara kupuju potrošači na pijacama u Beogradu, Novom Pazaru ili Sremskoj Mitrovici. Najskuplja paprika, po statističkim podacima, tako je za čak 80 dinara skuplja nego prošlog septembra, a za 70 dinara viša nego lani je i cena paradajza. On je najjeftiniji u Smederevu, 90 dinara za kilogram, a najskuplji u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Valjevu, 150 dinara. Kilogram kupusa u septembru 2020. plaćali smo 20 do 40 dinara, ali je on ovog meseca u pojedinim gradovima dostigao rekordnu cenu od 100 dinara za koliko se prodaje u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu ili Pančevu. Trenutno je kupus najjeftiniji na pijacama u Novom Pazaru, Užicu i Vranju, 70 dinara. Krastavac je uoči lanjske sezone pripreme zimnice koštao najviše 80, a sada mu je najčešća cena 120 dinara. U Vranju košta 50, a u Kragujevcu celih 150 dinara. Blic zaključuje da je za Beograđane ove jeseni skupo da prave zimnicu i navodi da su na društvenim mrežama sve češći online oglasi za prodaju gotove zimnice, a tegla ajvara je od 900 dinara pa naviše. S druge strane, objašnjavajući da je iza njih sušna godina koja je prepolovila rod, trgovci na pijacama najavljuju da će tegla ovog u zimnici najpopularnijeg artikla izvesno biti skuplja od 1000 dinara. Mleveni paradajz se u oglasima ne može naći ispod 150 dinara za litar, dok prodavci na pijacama najavljuju njegovu cenu od najmanje 200 dinara. Biljana?
Toliko za danas, hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić.
U nekoliko sljedećih minuta čućemo pregled kulturnih dešavanja koji je pripremila naša stalna saradnica iz oblasti kulture, dr. Nataša Kampmark.
Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Biljana, i dobar dan, dragi slušalci.
Da krenemo po običaju, od književnosti. Šta ima novo?
Pa, novo u književnosti jeste, dodijeljena je jedna književna nagrada. Ovaj put je to nagrada Barbara Jeffries, koja je pripala autorki S.L. Lim za roman Revenge, Murder in Three Parts. Osveta, ubistvo u tri dijela. Ovo je jedna zanimljiva nagrada koju svake 2 godine dodjeljuje Australijsko udruženje pisaca, i to za najbolji roman australijskog autora ili autorke koji na pozitivan način opisuje žene i djevojke i time doprinosi osnaženju njihovog statusa u društvu. Ovaj roman, ovogodišnji nagrađeni roman, se dešava u Maleziji i u Australiji, što je interesantno i to je žiri i izdvojio kao jedan od elemenata koji su oni nazvali osvježenjem, da se osim Australije da radnja dešava i u nekoj drugoj zemlji, a za temu ovaj roman ima jedan duboko usađeni seksizam koji djevojke i žene lišava mogućnosti da se ostvare u društvu. Dakle, time se roman bavi. Prateći priču koja počinje u Maleziji, a zatim se premješta u Australiju.
Uh-huh. Koje su interesantne pozorišne predstave?
Pa ono što sam uspjela da vidim na polju pozorišta jeste da nekako dominiraju mjuzikli. Mislim da je to utisak koji se stekao već u posljednjih nekoliko ovih izvještaja. Naime, mjuzikl Moulin Rouge, koji je trenutno se izvodi u Sidneju i izvodit će se do 18. decembra u Capitol teatru Haymarketu. Ovaj mjuzikl je dobitnik 10 nagrada Tony, a rađen je prema filmu Baza Luhrmana. Sadrži 70-ak pjesama, uključujući poznate hitove iz filma, ali i neke nove dodatke kao što su pjesme Adele, Katy Perry, Beyoncé, Rihanna i drugih. Dakle, jedan onako veliki spektakl koji vrijedi vidjeti. A sa druge strane, u Melbourneu zanimljiv musical Come From Away, ili Iz daleka, uh-huh, možda bismo ga preveli. To je musical koji je ovdje igrao u vrijeme kada je počeo COVID i onda je izvođenje prekinuto i izvođači koji su iz Kanade morali su da se vrate. E sada su oni ponovo u Melbourneu, nastavljaju tamo gdje su stali prije 2 godine.
Da.
To je još jedan veoma nagrađivani musical koji je dobio nagrad Tony i Olivier, a što se radnje tiče, ovaj musical kazuje istinitu priču o tome kako se 11. septembra 2001. godine na hiljade avioputnika iznenada obrelo u jednom malom gradiću u Kanadi, i musical govori o tome kako su žitelji tog gradića dočekali sve te silne iznenadne goste. Opisuju se i prosto susret kultura, s jedne strane tenzije, a sa druge strane prijateljstva koja su se uspostavila i koja i dan danas traju. Mm-hmm. Ovaj musical slušalci mogu pogledati u Teatru Comedy u Melbourneu od 9. septembra do 30. oktobra. Znači, počelo je prikazivanje još u septembru, ali traje do 30. oktobra.
Mm-hmm. Evo, rekla si da dominiraju mjuzikli. Međutim, ti si bila na jednoj interesantnoj predstavi koja se zove Zadnja stanica, drugi deo, Zadnja stanica 2, i to je bilo u Melbourneu, u Kisboro, jel tako?
Jeste, tako je. To je bilo prošlog petka. Predstava reditelja Sergeja Kožula i koreditelja Borisa Mitrovića, u kojoj se osim njih dvojice pojavljuju i Milica Pajić i Teodora Đukić.
Da, naši slušalci će se setiti da smo mi imali intervju sa njima. Međutim, reci nam malo kakva je bila atmosfera.
Atmosfera je zaista bila za poželjeti. Da, ono što je ostavilo onako neki naročit utisak na mene jeste da je to predstava gdje se pojavljuju četiri glumca, ali su ta četiri glumca tako snažno iznijela cijelu predstavu i držala su pažnju svih nas koji smo bili tamo i natjerali su nas na dosta smijeha, ali Boga mi, moram da priznam i da je bilo i suza. Obuhvatili su zaista najrelevantnije teme naših migranata ovdje u 2 ili 3 generacije migranata, tako da zaista sve čestitke rediteljima i glumcima na tome kako su prikazali dileme koje naši migranti imaju u Australiji.
Da, fantastično. Prelazimo na izložbe. Šta bi izdvojila u tom domenu, koje su izložbe interesantne?
Pa možda da počnemo od ove izložbe kojom Nacionalna galerija Australije u Kamberi obilježava 40 godina od osnivanja. Tim povodom oni imaju izložbu pod nazivom Worldwide, ili širom svijeta. Izložba je nadahnuta istorijom galerije i vizijom galerije da bude umjetnički centar čitavog svijeta. I izložbu sačinjavaju najznačajniji eksponati iz njihove sadržajne kolekcije. One su izabrali ono što misle da je najvažnije iz različitih historijskih perioda, lokacija, žanrova, a za okosnicu izložbe uzeli su umjetnost prvih naroda Australije. A osim te izložbe, mislim da bi bilo zanimljivo za sve one koji mogu da posjete izložbu na otvorenom. To je izložba koja se održava na šetalištu od Bondaja do Tamarame, to je znači u Novom Južnom Velsu. Izložba je na otvorenom, izložba je besplatna, znači prosto se prošetate i pogledate skulpture
po na svežem vazduhu.
Na svežem vazduhu, tako yes. je. Ovo je izložba, kad već pominješ svež vazduh, izložba koja nekako obilježava i početak ljeta i lijepog vremena, pa stoga je prosto i na otvorenom. Ono što organizatori izdvajaju i onako kako ono čime reklamiraju ovu izložbu, oni kažu da je to jedno od najfotografisanijih dešavanja. Tako da svi oni koji žele da naprave sjajne fotografije, evo prilike od 21. oktobra do 7. novembra da se prošetaju na svježem lijepom vazduhu i naprave sjajne fotografije.
Da, divan savjet zaista, a u toku su i festivali u Queenslandu i u Južnoj Australiji, možda da kažeš nešto i o tome?
Da, u Brisbaneu se u Brisbaneu 14. oktobra počinje Brisbane Fringe i traje do 5. novembra. Kao i svaki Fringe Festival, posvećen je po najviše otkrivanju novih umjetnika, novih ostvarenja. Festival obuhvata pozorišne i dramske predstave, muzičke nastupe, humorističke nastupe, cirkuske predstave, poeziju, umjetnost, improvizaciju, kabare i mnogo toga drugog. Znači, vredi otići na sajt i pogledati i izabrati nešto od onoga što je prema vašem ukusu. Drugi festival je filmski festival u Adelaidu. On počinje 19. oktobra i traje do 30. oktobra. Ovaj festival slovi za jedan od 50 najboljih filmskih festivala na svijetu. A prošle godine mu je dodijeljena i nagrada Ruby, koja se dodjeljuje za najbolji festival. U međunarodnim krugovima filmski festival u Adelaidu je poznat kao filmski festival za poznavaoce filma. Na njemu se mogu vidjeti najbolji australijski i međunarodni igrani filmovi, dokumentarci, kratkometražni filmovi i produkcije virtuelne stvarnosti. Ne znam tačno šta je to, voljela bih da vidim. Na festivalu će biti dodijeljene i tri nagrade žirija i tri nagrade publike. A ono što bi za našu publiku možda bilo zanimljivo jeste da će se na ovom festivalu prikazati i jedan film iz Srbije. Radi se o kratkometražnom animiranom filmu koji se zove Pare i sreća, Money and Happiness. Radnja ovog, to je kratkometražni animirani film, a radnja se dešava u zemlji hrčaka, Hamsterland. I u toj zemlji svi žive srećno. To je savršena zemlja u kojoj dohodak po glavi stanovnika neprestano raste. Naravno, cijela ta srećna
neka zemlja.
Da, ali kao što znamo, kad je sve idealno, onda ta cijela priča skriva i neku tamnu stranu koju gledaoci postepeno saznaju. Ovaj film su režirali Ana Nedeljković i Nikola Majdak mlađi, a prikazat će se u petak 28. oktobra u 10 časova. Inače, ovaj film je već pobjedio na festivalu u Poljskoj.
I da završimo sa koncertima, šta ima novo na koncertnim pozornicama?
Pa evo, od koncerata najavila bih samo jedan, ali vrijedan. To je koncert Anje iz Zlatne. Znači, one izvode tradicionalne melodije sa baroknim prizvukom, to je nekako mm-hmm. njihova specijalnost. Ovaj put koncert nosi naziv Life is Beautiful, život je lep, i održava se 17. oktobra u koncertnoj dvorani u Melbourneu s početkom u 19 časova.
Hvala ti, Nataša, mnogo na vremenu koje si odvojila i čujemo se sljedeći put.
Čujemo se. Prijatno.
Bila je to naša stalna saradnica iz oblasti kulture, dr. Nataša Kampmark. Ja sam Biljana Ristić. Slušajte program na Srpskom.
Izložba pod nazivom Sava Šumanović i evropski realizmi između dva svjetska rata otvorena je prošlog ponedjeljka u Šidu. Izložena su 54 dela i dve serije od 5 dopojasnih i 4 akta u enterijeru, kojima je okončan Šumanovićev ciklus Šiđanke, javlja naš saradnik Hranislav Nikolić.
U galeriji Sava Šumanović u Šidu otvorena je izložba slika tog slavnog srpskog umetnika iz perioda između dva rata. Izložba koja nosi naziv Sava Šumanović i evropski realizmi između dva svjetska rata deo je projekta koji je povezao Šid i Novi Sad, odnosno galeriju u Šidu i ustanove spomen zbirku Pavla Beljanskog i galeriju Matice Srpske. Izloženo je 54 dela, od toga je 35 kompozicija samog ciklusa, a njima je pridodato i 10 dela koja najavljuju ciklus hronološki. Koncept izložbe u Šidu je antologija ženskih aktova od neprocjenjivog značaja za evropsku istoriju umetnosti. Ova postavka je posvećena ciklusu Šidijanke, to su i dve serije od po 5 do pojasnih i 4 akta u entrijeru, kojima je ciklus Šidijanke okončan, rekla je Jovana Lakić, direktorka Šidske galerije. Zatim je kazala.
Još jedna značaj ovog projekta je u tome što se realizuje u godini kada naša ustanova obeležava 80. godišnjicu od stradanja Save Šumanovića i 70. godišnjicu od osnivanja galerije. Naša postavka je posvećena ciklusu Šidijanke, to je ili Šidske kupačice, to je jedinstven ciklus u savremenim tokovima evropskog slikarstva.
U Novom Sadu smo želeli da pokažemo reprezentativna dela iz naše kolekcije Matice Srpske, a neizostavna je bila Šidska galerija koja čuva dela Šumanovića iz 30. godina prošlog veka, kazala je Milana Kvas, upravnica spomen zbirke Pavla Beljanskog.
Utemeljena na delima iz perioda između dva svjetska rata, a istovremeno u toj kolekciji se čuva i 9 dela Save Šumanovića. To je bilo polazište gde se osmisli jedan veliki i značajan projekat pod nazivom Sava Šumanović i evropski realizmi između dva svjetska rata. U Novom Sadu mi smo na taj način želeli da pokažemo reprezentativna dela iz naše kolekcije, iz galerije Matice Srpske, a naravno treća karika u tom projektu neizostavno je bila i galerija slika Sava Šumanović u Šidu.
U tri muzeja kroz tri postavke izložena su ukupno 102 Šumanovićeva dela. Ciklus je po okvirima tog vremena u svjetskoj umetnosti pokazao da je umetnik išao u korak sa najmodernijim tokovima. U srpskom slikarstvu Šumanović je dao najimpozantniju kolekciju slika nagih žena. Akt je oduvek bio velika inspiracija ovog umetnika, koja se nastavlja i u Šidu posle povratka iz Pariza, gde su slike na temu akta po brojnosti odmah nakon pejzaža pisali su svojevremeno ovdašnji likovni kritičari. Prvi radovi Šumanovića kojima započinje šidski period su upravo aktovi koji su nastali u periodu od 1932. do 1934. godine. Ciklus broji više od 30 radova. Kako nije imao model za akt, umetnik je iskoristio ono šta je imao na raspolaganju. Slike su nastale po crtežima nage žene donetim iz Pariza, koji, nažalost, nisu sačuvani. 20 aktova je radio 2 godine. Na većini slika prepoznaje se ista dugokosa crnka. Sava Šumanović je rođen 24. januara 1896. godine u Vinkovcima, gde je njegov otac Milutin bio šumarski inženjer. I otac i majka Persida, rođena Tubić, poticali su iz uglednih šiitskih građanskih porodica. Zbog zdravstvenih problema, otac se vrlo rano penzionisao i porodica se vratila u Šid sa 4-godišnjim Savom. Na Veliku Gospojinu 28. avgusta 1942. godine Sava Šumanović je uhapšen i sa velikom grupom Šiđana streljan u Sremskoj Mitrovici i sahranjen u zajedničkoj grobnici. Tako je tragično završio život jedan od najvećih srpskih slikara. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Kao i svake subote, pred kraj programa čućemo prilog o pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Mislim da treba da zaboravimo kulturni narativ koji vodi ka osiromašenju narativa o položaju srpskog jezika i pisma i koji se kosi sa narativom o trajnoj brizi za očuvanje nacionalnog identiteta, koji podrazumeva narative kojima se neguju tradicionalne vrednosti i događaji koji svojim narativima utiču na našu sadašnjost. Ako mislite da ste razumeli šta sam rekla, znači da ste postali jezički snobi i da pojma nemate šta je narativ. Njegovo veličanstvo narativ je jezički džoker koji uskače u sve sfere obraćanja i pisanja. U javnom govoru ga upotrebljavaju bukvalno svi. Političari, analitičari, kritičari i naročito novinari kojima ti narativi mogu da budu kontroverzni, kulturni, istorijski, geografski, pogrešni, ispravni, virtuelni, mogu da oblikuju stvarnost, političke prilike i kulturne događaje i viđenja. To je nova, pomodna, najsadržajnija i najispraznija reč naše jezičke svakodnevice ili našeg svakodnevnog govornog i pisanog narativa.
Reč narativ postala je agresivni deo naše jezičke svakodnevice i umesto da njena upotreba jenjava, pošto se prilično istrošila, koristi se sve češće. Upotrebljavaju i oni koji nisu jezički pomodari, čak i dobri govornici i pisci novinskih tekstova, a posebno javne ličnosti čije se reči često navode. A ono što se često čuje u javnom govoru, brzo i neosetno se prihvata kao lični model govorenja i pisanja. Kad bismo prelistali nekoliko izdanja novina od recimo pre 10 godina, reč narativ našli bismo samo u rubrikama o kulturi i umetnosti, a i to sporadično. Jer narativ je pripovedački način izlaganja, odnosno kazivanja u književnom delu, i to je jedino značenje ove reči koje je navedeno u jednotomnom rečniku srpskog jezika iz 2010. godine. U engleskom jeziku reč narativ ima više značenja nego u srpskom i ona su se u međuvremenu prelila u naš jezik pod uticajem prevodilaca kojima nije previše zameriti jer je ponekad nije lako adekvatno prevesti. Ali kako ranije to nije predstavljalo problem? Podsećamo da na engleskom narativ najčešće podrazumeva govorni ili pisani prikaz povezanih događaja, određeni način za razumevanje i objašnjavanje događaja, način predstavljanja ili razumevanja situacije ili niza događaja koji odražava i promoviše određenu tačku gledišta ili skup vrednosti. U Kembridžskom online rečniku navedeno je da se ova reč u govoru najčešće koristi u izrazima alternativni, biblijski i biografski narativ. Kod nas se koristi svuda, a u osnovi narativ je način pričanja i poreklo vodi od latinskog glagola narrare, pričati, pripovedati. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Došli smo do kraja današnjeg programa. Sljedeću emisiju na srpskom jeziku možete slušati u ponedjeljak 10. oktobra od 15 časova. Naš program je dostupan svima i putem našeg sajta sbs.com.au/serbian ili putem SBS radio aplikacije. Pratite nas i na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.